tsy amboa didy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra tiavin'ny firenena izao.
No misoa ho antandazana dia vela lohany politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Ny fahatako azy aloha dia lehibe ny lanjan'ny diaspora ary tsy tokony hojerena amin'ny isan'ny olona fotsiny izany, satria manana lanjany tokoa, satria misy manana fahaizana fahaizamanao moatsy ny diaspora matetika manana traikefa, manana tambazotra iraisam-pirenena ary fahafahana mampiasa vola marina, fa efa mitentina eo amin'ny 500 million de dollars eo, zany hoe dimanjato tapitrisa dollars ny vola alefa ny diaspora ny Madagasikara. Noho izany manana potentiel lehibe a ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny diaspora. Ireo vola ireo moa rehefa jerena dia efa maro no fandehanan'ilay vola, misy manampy ny fianakaviana amin'ny fiainana andavanandro izay manana fahasahiranana, misy manohana ny fianarana amin'ny fanabeazana zany ny ankizy, eo koa ny fitsaboana, misy mampiasa vola moa manangana orinasa, ary misy koa azo tsitsika hoe manohana tetikasa sosialy sy fikambanana. Afaka tenenina hoe amy be ny vola alefa diaspora amin'izay lanja an'izay, satria marina efa misy an'izay anjara maromaro zay, de azoko lazaina hoe tsia tsy ampy le izy, satria marina fa zava-dehibe ny vola alefa, fa tsy any ihany no arenany diaspora. Matoa zay miteny hoe tsy zany ihany ny arena azo atao hoe apetraka ny diaspora, satria fantatra fa manana ny diaspora malagasy betsaka no manana kompetansy, betsaka no manana experiensy, betsaka no manana ny réseau, azo tsika hoe réseau professionnel zany, teknôlôjia maromaro sy savoir faire le izy amin'ny teny frantsay miaratsiana fahaizana manokana amin'ny isan-karazany. Indraindray aza ny fampitana fahaizana manao sy ny fanokafana tambazotra iray efa mety aharitra kokoa ny vokany noho ny fanampiana ara-bola. Afaka mipetraka le fanontaniana hoe efa ela marina ny diaspora mianaty dia tsy mahafantatra ny zavatra tena misy any an-tanindrazana. Nefa ny diaspora dia ny ankabeazana zany manaraka akaiky koa ny zavatra rehetra mandalo any an-tanindrazana, ary tsapa hoe manana fianakaviana moa ny diaspora ny any toerana any. Fa ny hitako hoe ny tena zavatra mety misakana angambany any, satria misy moa zany ny misakana ny ahafahan'ny diaspora am'le ahafahany mandray bebe kokoa zany amin'ny resaka fanampiana, de hita hoe raha fahitako azy zany dia tsy amy lafiny hoe tsy fahafantarana ny zava-misy any Madagasikara, fa eo amin'ny tsy fahatokisana, eo amin'ny hoe tsy fampiny fahatokisana sy ny fahasarotany ny zavatra rehetrarehetra atao zany amin'ny anisan'ny procédure zany no diaspora tena tsapa hoe mila efa zatra an'izay moa tiavelany, mila fitsipika mazava, mila zavatra mangarahara ary maharitra rehefa ampiasa volany tanindrazana. Ny diaspora tiany matetika azo atao hoe mahafantatra ny zavatra ihanany malagasy, satria moa efa mandroso ny araky ny tenenina teo ny fitaovana ara-teknôlôjia sy ny rehetrarehetra, de hita mihitsiny hoe diaspora malagasy tia mbola mahafantatra kokoa amin'ny lalan'izay réseau sociaux zay ny zavatra mety miainany malagasy, mahafahasahiranana mahazo ny malagasy. Ka izay no tena angatanay diaspora zany, satria tenako moa efa ela marina no efa nipetraka taty a France efa telopolo taona mahery tany, ka raha tiana, raha tiantsika zany ampiasa vola bebe koa ny diaspora de tokony ataontsika mora kokoa sy azo antoka kokoa ny fandrarahana any Madagasikara. Zay ny tena hitako hoe zava-dehibe fa mino fa ny malagasy diaspora aty avelany mahafantatra tsara ny zavatra iaina ny malagasy any Madagasikara.
Diakoanakasiarako mepe diakoanakasiarako mepe
tena eo no zao ny tena mipetraka le fanontaniana satria izay moa ny antony nananganana ny kodiama dia ny afantaranay hoe fotoana izao a no tokony hanomezana izany zo fototra le izy mba olom-pirenena ny mifidy. Tokony anatanteraka izany ny any amin'ny Madagasikara. Raha olom-pirenena malagasy ianao dia tokony anana fahafana indray anjara amin'ny safidy demokratika ny firenenao. Na ny Madagasikara ianao na monina ny velany, manay zany a ny zo izany fa tsy tombontsoa manokana. Satria mantsapanay hoe eo anatin'ny fanavosan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andro lehibe mihitsy zany, fotoana lehibe zany satria misy moa ny amin'izao fotoana izao concertation nationale izay any Madagasikara rehefa betsaka ny fandarana ao anatin'izay concertation nationale izany. Ka tsapanay hoe amin'izao fanavozana amin'y Madagasikara zao a satria eo koa ny anavozana ny lalam-panorenana, eo koa ny lalàna mifehy ny fifidianana. De izao zany no fotoana tokony hamahana ity olana efa ela ity, efa ela mihitsy no nangatakazay ary efa nolazainao teo moa le izy hoe efa taona maro no nangatahana. Ka tsy tokony hany fifidianana hafa indray isika ho anomboka mieritreritra izany fa izao fotoana tena azotsika hoe atao hoe fotoana tsy mbola nisy teo amin'ny fiainan'ny Madagasikara izao fotoana zao satria misy an'io concertation nationale io ary efa andray anjara ny diaspora zany, ny concertation diaspora atoato ahafahany mano hevitra izay zavatra rehetra tiany ho raisina ao anatin'izay fianakonando iraisana ty amin'ny diaspora izay.
Tsy amboadidy a mon général dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra diavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.